Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Міхась Лін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. І нашы сённяшнія тэмы. Мікалая Статкевіча асудзілі на 15 сутак. Цапкала патрымаў праціўнікаў будаўніцтва акумулятарнага завода пад Брэстам. Новы амбасадар ЗША можа прыляцець у Беларусь летам 2020 года. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мікалая Статкевіча асудзілі на 15 сутак арышту. Пра гэта піша праваабарончы сайт «Вясна». Яго прызналі вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Як распавядала Еўрарадыё, палітыка жорстка затрымалі 31 траўня па дарозе на Камароўскі рынак, дзе праходзяць перадвыбарчыя пікеты. Статкевіча выцягнулі з машыны людзі ў цывільным. Пазней яго жонцы Марыне Адамовіч пацвердзілі, што да суда ён знаходзіцца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Шкодны вытворчасці неабходна вынесці ў прамзону за горад. Так прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду Валеры Цапкала адказаў на сустрэчы ў Брэсце 1 чэрвеня. Для брэстаўчан адным з балючых пытанняў стала пабудова акумулятарнага завода на ўскрайку горада. Нядаўна стала вядома, што прадпрыемства, супраць якога гараджане змагаюцца ўжо 2 гады, атрымала экалагічную экспертызу і змяніла ўласніка.
Пожалуйста, хочет інвестор строй, есть для этого промышленные зоны, есть зоны отчуждения, но в городе не должно быть ни запахов лишних, ни вибраций, ни выбросов вредных, ни в воду, ни в воздух, так сказать, вот, да, ничего из этого в городе быть не должно. Город – это место, где мы живем. Город – это где мы должны дышать, да, город – это должны быть спортивные парки, спортивные площадки, паркі і прочее, і прочее. Да, вот што такое должен быць горад.
Гэтак сама рашуча ён настроены і супраць шапікаў табакерак, пастаўленых па ўсёй краіне. Іх палітык прапановае адразу знесці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новы амбасадар ЗША можа прыехаць у Беларусь летам 2020 года. Пра гэта паведаміла Дженніфер Мур, часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў у нашай краіне. У красавіку сёлета стала вядома, што амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп вылучыў на гэтую пасаду Джулі Фішер, намесніцу памочніка дзяржсакратара па справах Заходняй Еўропы і ЕС. Яе мусіць зацвердзіць Сенат. Раней Фішер працавала ў Маскве, Кіеве і Тбілісі. Таксама яна займала пасаду намесніцы пастаяннага прадстаўніка ЗША пры НАТА. Апошні 12 гадоў Беларусь і ЗША не абменьваліся амбасадарамі. Яны былі адкліканы пасля таго, як вясной 2008 года ЗША ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіма. Гэта была рэакцыя на парушэнне правоў чалавека ў нашай краіне. Тады Мінск адклікаў свайго пасла і прапанаваў з'ехаць амбасадару Злучаных Штатаў Кэрэн Сцюарт. Штат амерыканскай амбасады быў істотна скарочаны. Дып прадстаўніцтва таго часу адшольвае часовы павераны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На пасяджэнні Цэнтр выбаркама 4 чэрвеня Лідзія Ярмошына расказала, што збіраецца скардзіцца на відэаблогера Сергея Ціхановскага ў следчы камітэт. Яна просіць праверыць, ці не парушае Ціхановскі артыкул 191 Крымінальнага кодэкса Беларусі. Гэта перашкода правядзенню выбараў цэнтральнай і іншымі выбарчымі камісіямі, у тым ліку шляхам пагроз. Раней Ціхановскі збіраўся арганізаваць пікет па зборы подпісаў за вылучэнне прэзідэнты сваёй жонкі Святланы каля дома кіраўніка Цэнтр выбаркама. Ён казаў пра гэта ў Магілёвым 27 траўня.
Это уже вторжение в жилище. Это угроза действиям в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей. Более того, далее осуществляется подготовка к пикету. Они подписи идут собирать. Они дают объявление в рамках блога. Кто на пикет к дому Лидии Ермошиной? Собирайтесь, записывайтесь, мы пойдем.
Не глядя на тое, что Сергей Тихановский был затриманы подчас пикета у Гродни 29 травня, сбор подписал за вылучение Светланы Тихановской кандидатом у президенты протягивается.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Фізічны запуск першага блоку беларускай АЭС можа адбыцца ўжо ў чэрвені 2020 года. Гэта вынікае са слоў Александра Лукашэнкі падчас прызначэння новага прэм'ера і міністраў.
Буквально в течение нескольких
дней мы запустим первый блок электростанции. Мы получим электроэнергии. И не надо страдать, что ее некуда девать будет. Народу отдадим. Будут блины выпекать на электроплите, будут на автомобилях электрических ездить. Это надо, это будущее. Найдем мы, как снизить стоимость этой электростанции и тарифы на электроэнергию.
Про хуткий подшаток загрузки ядерного палива недавно говорил и кіраўнік Красатому Алексей Лихачёв. Поводле яго слоў, чакаліся документы, якія дазволяць пачаць фізічны пуск першага блоку. Беларуская АЭС пабудавана ў Астравецкім районе Гродзенскай вобласці. Другі блок станцыі плануецца запусціць у 2021 годзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі 5 галоўных падзей гэтага тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Міхась Ілін. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.